Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ja yhteisellä rukouksella lähdetään liikkeelle ja Maarit tulee mukaan tähän ja ihan jokainen yhdessä.
Rakastava taivaallinen Isämme, me tulemme rakkaan poikasi Jeesuksen nimessä sinun pyhien kasvoisi eteen ja kiitämme siitä, että sanassasi sanot, että tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Iloitkaamme ja riemuitkaamme siitä. Herra, kiitos siitä, että sinun pyhä henkesi on täällä läsnä. Kiitos siitä, että me olemme saaneet sen nyt jo kokea. Kiitos Herra jokaisesta, joka on saapunut tähän kivillä tehtyyn temppeliin. Kiitos Herra jokaisesta, joka olet siellä ruudun toisella puolella katselemassa tai vain kuuntelemassa. Kiitos siitä, että me saamme yhdistyä suureksi Jumalan perheeksi ja yhdessä rukoilla ja kiittää ja ylistää ja odottaa, että tänään Herra koskettaa. Kiitos siitä, Herra, että olet suonut myös armolahjoja ja niiden kautta sinä puhut. Sinä, Herra, jaa tiedon sanoja. Onko sydämesi valmis uskomaan, että Herra tänään haluaa koskettaa juuri sinua, sinä joka olet murtunut, sinä joka olet yksinäisyys, sinä joka pelkäät, olet ahdistunut. Tänään Herra koskettaa, avaa sydämesi hänelle ja ota vastaan, mitä henki sinulle ja seurakunnalle puhuu. Aamen.
Herra, kiitos siitä valtavasta rikkaudesta, joka sinulla on varattuna ihan meitä jokaista kohtaan. On sitten paikan päällä tai on näiden lähetysten ääressä. Niin Herra, se sama taivaan rikkaus, se Jumalan kosketus ja Herra, että sinä olet Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Että se tulee niin todeksi ihan jokaisen ystävän elämään. Myöskin heidän, jotka katsovat tätä jälkikäteen, että hekin saavat kokea sen läsnäolon suuruuden. Ja Jeesus, sinun me katsomme ja kiitämme täydellisestä täytetystä ristintyöstä. Jeesus, sinä olet maksanut koko hinnan. Lunastushinta on maksettu ja me saamme olla turvallisin mielin. Jeesus, sinun veriuhrisi riittää. Ja tähän saadaan tänäänkin turvata ja jättää itsemme ja ihan kaiken, koko tilaisuuden, ihan kaiken, Jeesus, sinun käsisi ja kiittää siitä hyvyydestä, mikä Herra sinulla on jokaista meitä kohtaan. Jeesuksen nimessä, aamen. Sitten yhteisesti Isä meidän rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa, olkaa hyvä. Ja nyt on ihan ilo saada Miki ja Ari Koivunen tänne. Ekaksi laulaa yhteisen laulun ja sitten Mikin todistus tämän jälkeen.
Joka vuotavi käden. Lapsuutta väritti tosi monet asiat. Meillä oli väkivaltainen isäpuoli ja vakavaa koulukiusaamista ennen mun uskoontuloa. Mulla on maailman ihanin äiti, mutta koen, että se lapsuus ei ollut sillä tavalla helppo näiden olosuhteiden vuoksi tämän isäpuolen tähden. Kuitenkin mä sain ihmeen kautta tulla uskoon 16-vuotiaana Jumalan armosta, kun mun puolesta rukoili yksi uskovainen ystävä perhe ja mulla katosi käsistä viiltelyarvet. Ja tää oli mulle semmoinen valtava todistus siitä, että tää ei voi niinku tieteellä todistaa tätä, että Jumala on totta ja juuri tämä kristinuskon Jumala, juuri tämä Jeesus, joka kuoli meidän puolesta ristillä, niin tämä on ainoa oikea tie. No, kuitenkin sen jälkeen, kun mä sain tämän ihmeen, niin mä kamppailin vaikean masennuksen kanssa tämän kaiken koulukiusaamisen tähden ja mitä oli tämän isäpuolen takia tullut, niin mulla oli vaikeita masennusjaksoja elämässä. Mutta kuitenkin mä aloin rukoilla Jumalaa, että Herra, että muuta mun elämä, tuo meidän elämään hyvä isä, tuo äidille hyvä aviomies ja mun pikkusiskolle myös isähahmo, kun hän on mua 12 vuotta nuorempi ja tiesin, että hän tarttee vielä siihen kasvuun sitä isähahmoa. No, sitten eräänä päivänä äiti tuli kotiin hymyille ja mä ajattelin, että no mitäs nyt on tapahtunut ja hän oli löytänyt elämänsä prinssin sitten ihan ihmeellisesti. Siitä ei ollut varmaan viikko kaksi tästä mun rukouksesta, kun äiti löysi nykyisen aviopuolisonsa Pasin. Hän tuli ihan Rovaniemeltä saakka meidän perheen tueksi ja hän on ollut tosi hyvä isä meille. Ja todella Jumala alkoi toimimaan niin kuin väkevästi meidän elämässä, alkoi tapahtua niitä ihania asioita. Ja mä voin sanoa, että mä oon kamppailu elämässäni tosi paljon ja mulla on ollut hyvin niin kuin vaikeita tilanteita, mistä ei olisi pitänyt selvitä hengissä. Yksi tämmöinen tapahtuma oli 19-vuotiaana, niin hirvi tuli ikkunasta sisään, kuskin mä ajoin ja se tuli siitä niin kuin kuskin ikkunasta tuli ja lasit vaan räjähti ja mä tiedän, että se hirvi osui mua päähän, mutta mä näin vaan sellaisen valkoisen valon ja mä kuulin äänen, joka sanoi, että sinun aikasi ei ole vielä tullut. Ja mä niin kuin tiesin siinä hetkessä, että mä selviän tästä, ei pitäisi, mutta mä selviän tästä. Ja mä sain auton pysäköityä tien viereen ja mä voin sanoa, että kaikki ihmetteli ihan lääkäriä myöten, että miten sulle ei ole mitään aivovaurioa eikä mitään, kun kaikki näki, että se hirvi törmäsi autoon ja lensi siitä voltilla ympäri sen auton yli. Ja mä selvisin siitä, sanotaan, että niskavaivoja vähän jäi, mutta ei sen vakavampaa tapahtunut. Mä vielä näihin aikoihin kamppailin edelleen sen masennuksen kanssa ja semmoisen riittämättömyyden tunteen kanssa. Kaiken kiusaamisen jälkeen mä en kokenut olevani minkään arvonen. Ja niin mä sitten itsekin ajauduin väkivaltaiseen parisuhteeseen joiksikin vuosiksi ja se haavoitti mua tosi, tosi syvästi. Mä olin kuitenkin uskossa tässä, mutta sanotaan, että elin vähän etäämmällä niin kuin Jumalasta tässä kohtaa mun elämässä. Mutta mä en lopettanut sitä rukoilemista. Mä muistan, kun mä yksi yö heittäydyin lumihankeen. Mulla oli siis yövaatteet päällä, mä olin paennut kotoa ja mä heittäydyin vaan hankeen ja rukoilin, että Jumala, että mä en jaksa enää. Että muuta mun elämä, että mä haluan nyt niin kuin sitä, mitä sulla mullekin antaa niin kuin todella, että käytä mua ja niin kuin muuta mun elämä. Ja mä pääsin eroon tästä väkivaltaisesta kumppanista ja sain jonkun aikaa kasvaa uskossani sen jälkeen. Ja menin sitten kasteelle 2015 ja samana vuonna löysin elämääni maailman ihanimman aviopuolison Arin, joka tässä mun kanssa oli. soittelemassa kitaraa ja se oli niin kans ihmeellinen johdatus. Ja me ollaan myös naimisissa oltu kohta sitten 7 vuotta, että tässä on jo niin kuin sillä tavalla nuorelle iälle jo hyvin matkaa menty. Ja mä hyppään vähän nyt eteenpäin sitten tässä ja tosiaan no 4-5 vuotta sitten mulla alkoi olla erikoisia oireita. Mä aloin sylkeä verta öisin ja mä niin kuin ajattelin ensimmäisenä, että mulla on varmaan niin kuin joku vika hampaissa, että pakkohan on olla, että mistä se muuten tulee, että mulla limakalvot vuosi tosi pahasti öisin tuonne nialuun. Ja no sitten samoihin aikoihin mulla tuli selkävaivaa, josta mä sitten lopulta menin lääkäriin. Ja siinä yhteydessä lääkäri sitten sanoi, että otetaanpa sulta nuo verikokkeet, kun niitä ei ole katsottu pitkään aikaa. No verikokeiden tulosten jälkeen mulle soitettiin kotiin, että sairaalaan sieltä, että sun trombosyytti on vaan 21 ja 150 on minimi, eli veri ei todellakaan hyydy normaalisti. No siitä lähdettiin hirveätä kyytiä sitten Hämeenlinnan sairaalaan ja määrättiin kaiken näköisiä testejä siinä ja selvisi sitten lopulta, että mulla oli tosi vaikea trombosytopenia. Ja sitä koitettiin eri tavoin hoitaa, mutta se ei siinä sitten lähtenyt paranemaan. Mulla se eteni niin mun muihin verilinjoihin, että se levisi sitten hemoglobiiniin ja neutrofiiliin ja leukosyyttiin. Nämä kaikki romahti niin kuin hengenvaaralliselle tasolle. Ja mulle kokeiltiin ensin semmoista kevyempää hoitoa Hämeenlinnan sairaalassa, joka ei tuottanut toivottuja tuloksia. Ja näihin aikoihin, niin kun tämä todettiin, niin ensin sanotaan, että mä ensin 3 kuukautta mä uskollisesti julistin, että Jumala parantaa minut ja minä olen parannettu Jeesuksen haavojen kautta ja olen ja olen. Ja kun mä joka päivä julistin ja meni 3 kuukautta ja mä huomasin, että ei mun tilanne vaan menee huonompaan suuntaan, niin mä niinku romahdin ja mä olin niinku vihaneenkin Jumalalle, että kun kaikkea on ollut, että mulla on ollut niin vaikeita asioita elämässä ja nyt tuli sitten tämmöinen parantumaton sairaus, että mitä tässä nyt on, että kun mulla on niin suuri näky, että mitä mä haluan elämässä tehdä ja auttaa ihmisiä ja kaikkea, että mä oon niinku ihan kesken vielä ja nuori ihminen ja haluan elää. Mut sitten Jumala alkoi puhumaan mulle vahvasti siitä, että mä haluan käyttää sua siellä sairaalassa nytte, että luota minuun, että mä haluan käyttää sua. Ja niin sitten, kun me oltiin siellä sairaalassa, Ari on ollut melkein joka kerta, kun mä oon sairaalassa, niin se on istunut siellä jopa 13 tuntia sängyn vieressä. Ja ollaan saatu julistaa evankeliumia siellä kanssa siskoille ja veljille, jotka siellä on ollut. Ja mä opin jopa odottamaan niitä sairaalahetkiä, kun mä tiesin, että siellä on aina joku vanhempi rouva tai mies, joka tarvitsee rohkaisua, koska tämä hemapoli on sellainen, missä on vähemmän näitä mun ikäisiä nuoria tai lapsia, että me ollaan vähän harvinaisempia siellä, että he ovat vanhempaa väkeä. Ja Jumala on todella toiminut väkevästi, että aina on johdatettu oikea ihminen siihen oikeaan niin kuin meidän huoneeseen. Et välillä on mennyt huoneet sillä, että hematologi sanoo, että anteeksi, joudut nyt tähän huoneeseen. Ja siellä on joku ihminen, joka tarvitsee rukousta. Ja yksi valtavampia tapauksia oli se, että kun sinne tuli yksi semmoinen vanhempi rouva, hänelle sanottiin, että hänen aikansa alkaa loppua, että hänelle ei ole enää montaa niin kuin kuukautta elinaikaa. Ja me koettiin siinä vahvasti tarve siunata tämä vanhempi rouva ja kysyttiin sieltä varovasti sitten verhon takaa, saadaanko me tulla sua siunaamaan. Ja hän itki ja pomppasi, että joo, saatte, että tuleeko hän sinne. Mä otin veripussin mukaan ja lähdin kävelemään, että ei, me tullaan siunaamaan sut. Ja mä otin sen mummun tähän halaukseen ja me siunattiin häntä Arin kanssa. Ja mä sain sanoa hänelle sen, että mitä Jumala voi tehdä. Että vaikka lääkäri ei ole antanut hänelle toivoa, niin meillä on kaikki toivo yläkerrassa. Ja tämä rouva, kun hän lopulta sai kotiutua sieltä sairaalasta, niin hän lähti sieltä hymyillen pois. Vaikka hän oli saanut tällaisen uutisen, hän lähti sieltä hymyillen pois. Todella siitä, niin kuin me ollaan niin kuin joka kerta, kun mä oon käynyt, mä oon saanut todistaa verikokeenottajalle, oon saanut todistaa sille, joka tulee kanyloimaan, oon saanut lääkärille todistaa, että ne varmaan jo ajattelee, että toi on taas toi hihhuli tuossa huoneessa kuusi, että varokaa sitä. Mutta todella se niin kuin usko on säilynyt tässä niin kuin tämän sairastamisen aikana. Ja nyt sitten se, mikä on ihmeellistä, niin viime helmikuussa mulle ei enää annettu toivoa selviytymisestä. Mä olin käynyt tosi rankat hoidot Hämeenlinnassa ja hematologi sanoi, että sä et niin kuin selviä tästä. Että jos et sä kuole johonkin vuotoon, niin sä kuolet johonkin pöpöön. Että hän on pahoillaan. Että kantasolusiirtoa voidaan kokeilla, mutta sen jälkeen sun elämän laatukaan ei ole enää semmoista mieleistä. Ja mä rukoilin sitä aivan valtavasti ja itkin Jumalan puoleen, että mä en halua mihinkään kantasolusiirtoihin, koska me tiedettiin, että vaste tulee olemaan äärimmäisen huono. Niin kun, että se ennuste oli hyvin huono mulle jo lähtökohtaisesti. Ja no sitten Arilla alkoi nousee vahvasti se, että hänen täytyy nyt niin kuin mennä polvilleen vaimonsa puolesta ja hänen täytyy alkaa paastoa. Hän alkoi paastoamaan aina ennen mun verikokeita. Ja voitteko uskoa, ne arvot lähti nousee. Ne lähti nousee pikkuhiljaa, ihan niin kuin aina niin kuin ihan murto-osa kerrallaan ne lähti nouseen. Ja mä huomasin, että ei vitsi, ei mun aika ohi, että mut halutaan säilyttää, mut halutaan pelastaa. Jumala tahtoo pitää musta huolta nyt tässä hetkessä. Ja sillain ne sit lähti pikkuhiljaa nousemaan ne arvot. Ja nyt sitten, kun mä kävin verikokeissa tässä ihan hiljattain, niin mun trombosyytti oli jo 56 ja se siis lääkäri lupasi mulle, että jos hoidotkin tehoaa, niin se nousee maksimissaan 50. Eli mä oon nyt jo ohittanut ilman mitään tieteellistä selitystä ne arvot, jotka lääkäri sanoi, että se ei ole, niin kuin, ei ole mahdollista. Ja mä saan käydä harvemmin verikokeissa, mun ei ole tarvinnut nyt olla sairaalassa missään hoidoissa, ei ole tarvinnut verituotteita laittaa. Ja mä muistan vaan, kun mä juttelin lääkärin kanssa, niin hän sanoi mulle, että toivottavasti toi sun vahva uskos pelastaa sut ja parantaa sut, koska hänellä ei ole mulle muita niin kuin vastauksia tähän tilanteeseen. Mä toivon, että tämä kaikki, mitä mä tässä tuon, niin on semmoista niin kuin rohkaisua teille kaikille, että vaikka olisi millainen tilanne ja mitä tahansa se lääkäri sieltä sanoo, niin jos sun aika ei ole lähteä, niin se ei ole silloinkaan, kun se lääkäri sen sulle sanoo, että sulla ja sun läheisillä on toivoa, kun sä rukoilet. Herra kuulee, mä en aina jaksanut itsekään enää rukoilla itseni puolesta. Mä jätin Arillekin hyvästä ja huonoina hetkinä. Mä olin sillain, että etitsi tämmönen vaimo, että mä haluan, että sä oot tämmösen ja tämmösen, ota tämmönen näin. Ja mä, niin kuin, että mä olin niin kuin ihan huolissani hänestä, että miten hän pärjää, jos mä lähen. Ja miten mun äiti ja miten meidän perheen niin kuin kestää sen, että jos mä en selviäkään. Ja miten ihanaa on aina ollut soittaa äidille, että hei äiti, mä selviän, että nyt voidaan viettää joulua vähemmällä stressillä. Koska ennen tätä viimeistä joulua nytten, niin mä vietin jokaista joulua sillain, että onkohan tämä mun viimeinen mun perheen kanssa. Että nääks mä nämä ihmiset nyt viimeistä kertaa. Ja se oli kauhean tärkeää, että kaikki menee täydellisesti. Kaikki juhlapäivät piti olla niin kuin täydellisiä, koska mä ajattelin, että niitä ei välttämättä enää tule. Mutta kiitos Herralle, niitä tulee ja niitä on tulossa lisää. Ja sitten semmoinen kanssa nousi vielä, minkä halusin vielä sanoa, kun mä oon ollut siis kolmessa vakavassa kolarissa, niin haluan vielä sen toiseen, kun me oltiin Arin kanssa vähän yli vuosi sitten, niin olimme kolarissa ja maasturi ajoi meitä kylkeen 160 kun se törmäysvoima oli 160 kilometriä tunnissa, ja kun mä en saanut niin kuin nostaakaan 2 kiloa, ettei tule mitään sisäisiä repeämiä tai vuotoja, ja se osui minun puoleeni tämä maasturi. Ja siitä ei olisi pitänyt myöskään selvitä. Se auto lähti pyöriin ihan hirveästi ympäri ja lensi lopulta ojaan. Ja mä muistan, kun mä vaan rukoilin siinä hetkessä, että Jumala, et säästä edes Ari. Ja hän nousi täysin vahingoittumattomana siitä autosta ulos. Ja kun meitä tultiin auttaa, niin ne ohikulkijatkin itki, koska se meidän törmäys oli niin voimakas, että kaikki luuli, että kyllä nämä nuoret kuoli nyt tässä. Ja siitäkin me selvittiin. Me mentiin kuvauksiin. Ei ollut sisäisiä verenvuotoja, mikä ei pitäisi olla mitenkään mahdollista. Et näitä todistuksia on niin paljon mulla. Siis tässä on nyt ihan niin kuin täytyy sanoa murto-osa, että mä oon niin monessa tilanteessa ollut, että mun ei pitäisi olla elossa. Ihan niin kuin rehellisesti kun sanon, että se on ihan ihme. Ja mä sanoin yhdelle ystävälle, joka sanoi, että hän ei ole ikinä nähnyt, että se Jumala tekee mitään tai Jumala tekisi ihmeitä. Niin mä sanoin sille, että sä oot nähnyt yhden ihmeen. Ja hän sanoi, mikä? Mä sanoin, että sä näet mut. Et se on Jumalan ihme, että mä saan tässä puhua. Mä oon saanut tässä laulaa, mä oon saanut olla mukana tässä ihanassa kokouksessa. Se on Jumalan ihme, että mä en makaa missään letkuissa, koska viime kesän lopulla mulla piti alkaa kantosolusiirrot. Ja me käytiin mun aviomiehen ja äidin kanssa vaan ilmoittamassa siellä, että ei. Jumala on mun parantaja, että mä en ota vastaan näitä hoitoja, että kiitos. Että en sano, että luopukaa lääkkeistä tai hoidoista, ellei tässä saa siihen vahvaa niin kun selkeyttä, että te tiedätte, että tämä on hyvä näin. Mutta mulla oli ihan varmuus ja tiesin sen, että se on mulle parempi ratkaisu olla menemättä niihin hoitoihin, koska se elämänlaatu olisi sen jälkeen ollut huonompaa kuin mennessä. Ja mä totesin, että ei. Mutta nyt on menty parempaan suuntaan. Me ollaan saatu Arin kanssa ylistää ja elää ja pikkuhiljaa saan tehdä enemmän. Mä saan käydä jo lenkillä, saan nostaa yli 2 kiloa ja mä saan niin kun olla vapaammin ja uskallan tulla tänne teidän keskuuteen, että mun ei tarvitse niin kun olla ihan kaikilla turvavarusteilla täällä ja sekin on niin kun ihmeellistä ja niin valtava kiitosaihe. Et oli sun huolet sitten isoja tai pieniä, niin Jumala kuulee ne, Jumala näkee ne ja hänellä on vastaus kaikkiin sun kysymyksiin, kaikkiin sun huoliin, joka ikiseen. Ei ollut semmoista tilannetta, että Jumala ei vastaisi mun rukoukseen. Joskus se kestää. Mutta sitten kun se vastaus tulee, niin mä oon huomannut, että ai näistä syistä se kesti. Mun on pitänyt myös kasvaa tässä matkan varrella. Mä ihmettelin, miksi mä oon päässyt tekemään palvelutyötä. Mä olin niin rikki. Mun piti kasvaa siinä mun omassa niin kun jumalatuntemuksessani, jotta mä voin palvella häntä täydellä potentiaalilla ja korottaa häntä. Tämä on niinku se, että Herralla on oikea aikataulu ja paikka kaikelle, mitä meidän elämässä tapahtuu. Ja me voidaan jättää läheiset ja kaikki huolet hänelle, ihan kaikki, että ei pidetä niistä niinku väkisin kiinni. Ja se, niinku mikä on niin ihanaa, että kun silloin kun mä olin tosi masentunut, niin mä en oikeastaan edes halunnut elää. Mutta nyt mä sekä haluan elää, että myös saan elää. Ja tämä on vaan parasta. Että jos susta tuntuu, että sulla on jo kaikki ja sä et ole vielä antanut elämääsi Herran haltuun, niin mä voin sanoa, että kun sä teet tämän ratkaisun ja otat Jeesuksen vastaan, niin sun elämä on kaikin verroin parempaa. Se on kaikin verroin rikkaampaa. En tarkoita nyt talousta, vaan ylipäätään sä näet, mitä sulta puuttu. Niin kannattaa vaikka rukoilla Herralta joku asia, että mitä sä pyydät häneltä, että hän kyllä vastaa. Että teet semmoisen testin, niin kuin vaikka iltarukous, että sulla on joku asia hänelle, niin rukoilet sen ja katsot, että vastaako hän siihen sun rukoukseen ja hän varmana vastaa.
Matti Hernesaho jatkaa Jumalan sanan kanssa.
Tänään mun sanoma oikeastaan liittyy mun näkyyn ja siihen, että kun me tehdään hengellistä työtä, niin se tuottaa hedelmää silloin, kun me ollaan uskollisia Herralle ja me tehdään sitä, mitä Herra kutsuu meitä tekemään. Mä oon 9 vuotta tehnyt töitä kirkossa pastorina, evankelis-luterilaisessa kirkossa, ja mä oon siinä työssä oppinut sen, että kaikenlaista kyllä voidaan tehdä. Mutta kun tehdään kaikenlaista sen takia, että kaikenlaista täytyy nyt tehdä, kun me kerran täällä ollaan hengellisessä työssä, niin se hedelmä jää helposti pieneksi. Mutta sitten jos Herra meille sanoo, että nyt tehdään tätä, ja me luotetaan siihen ja tehdään sitä, niin Jumalalle voikin tulla semmoista satoa, mistä me itse voitu haaveillakaan. Habakukin kirjan 2. luvussa Jumala sanoo profeetalle näin. Kirjoita näky niin selvästi tauluihin, että sen voi vaivatta lukea. Näky odottaa vielä toteutumistaan, mutta määräaika lähestyy joka hetki. Se hetki tulee vääjäämättä. Jos se viipyy, odota. Näky toteutuu varmasti ja ajallaan. Mä luin tämän tästä 9:2 raamatusta, mitä on tottunut käyttämään, mutta en ole heprean kielen asiantuntija, mutta olen ymmärtänyt näin, että tämä sana, että kirjoita näky niin selvästi tauluihin, että sen voi vaivatta lukea, niin sananmukaisemmin sen voisi kääntää, että kirjoita se näky tauluun niin selvästi, että sen voi juostessa lukea. Ja mä oon jotenkin omaan työhöni kuvitellut sen niin, että kun mä saan olla evankelistana Herran työssä, niin se taulu, jonka Jumala mulle kirjoittaa, niin se on semmoinen, että kun mä meen paikasta toiseen, niin mä ilman näitä lasejakin, kun mä kuljen siitä ohi, niin se on kirjoitettu niin isolla siihen tauluun, että mä ohi juostessakin näen sen, että mikä se tehtävä on, mitä kulloinkin täytyy tehdä. Ja oikeastaan tänään mun teema on herätys. Ja se on semmoinen teema, mihin mä oon, johon mulla on hyvin hankala suhde. Sen takia, että niin kuin ehkä moni teistä, niin mäkin oon vuosikaudet ollut kristillisissä piireissä. Ja mä oon kuullut tosi monta puhetta, jotka käsittelee herätystä. Ja niissä usein niin kuin se viesti on se, että herätys on ihan kohta täällä. Että nyt rukoillaan, niin kohta se Jumala ilmestyy ja herätys on täällä. Mutta mun sanoma tänään ei ole se. Mun sanoma ei ole se, että nyt kun oikein pinnistellään ja ylistetään niin kuin ne Baalin palvelijat, ne tarpeeksi monta kertaa sanoo sen Baalin nimen, niin sitten ne toivoo, että se tuli sinne tulee. Se ei ole se mun sanoma. Vaan mun sanoma on se, että herätys on täällä meidän keskellä. Jeesus sanoi, että tulta minä olen tullut tuomaan maan päälle. Ja hän sanoi, että hän kastaa meidät pyhällä hengellä ja tulella. Ja mä ajattelen, että se, mistä Jeesus siinä puhuu, se on se asia, mistä usein puhutaan, kun puhutaan herätyksestä. Siitä, että Jumala antaa tulensa polttaa meitä. Ja usein, kun me haaveillaan herätyksistä, niin me ollaan ehkä ajateltu sitä asiaa vähän väärinpäin. Me ollaan ajateltu niin, että jossain on jotain, mitä me etsitään, ja sitten me löydetään se jostain ja me mennään siihen. Mutta entä jos se onkin niin päin, että herätys on siellä, missä mä annan Jumalan kastaa mut pyhällä hengellä ja tulella. Ja se on silloin minussa. Se ei ole jossain ulkopuolella, vaan se on sitä, mitä Jeesus haluaa tehdä minulle ja mitä Jeesus haluaa tehdä sinulle. Ja me ehkä odotetaan helposti, että se on jotain sellaista ihanaa pumpulia, johon me voidaan heittäytyä. Mutta jos me mietitään, mitä tuli tekee, mitä tuli ihan konkreettisesti tekee, se polttaa, se puhdistaa. Ja herätyksen hinta on aina se, että se Jumalan tuli saa polttaa sua. Ja se ei tarkoita sitä, että kun sä elät herätyksessä, että sulle luvataan niitä onnellisia päiviä. Sulle luvataan kyllä Herran iloa, mutta sä joudut Jumalan tulen polttamaksi. Sen tarkoitus on puhdistaa sut astiaksi, joka on kelvollinen Jumalan käyttöä varten. Mutta nyt on herätyksen aika ja mä tuon ehkä vähän sanomaa tuolta nuorten maailmasta, jossa herätys on Euroopassa ja Suomessa parhaillaan käynnissä. Ylivoimaisesti suurin osa ihmisistä, jotka tulee elämänsä aikana uskoon, tulee uskoon ennen 18 vuoden ikää. On toki poikkeuksia ja kiitos jokaisesta. Ottaa sitten Jeesuksen vastaan kuolivuoteella tai missä tahansa elämänvaiheella. Me kiitetään Jumalaa jokaisesta pelastetusta. Mutta näyttäisi siltä, että se erityinen etsikoaika ihmisen elämässä on usein siellä nuoruudessa. Ja sitten kun mä katson, miten meidän tämän päivän seurakunnat ja hengelliset järjestöt ja toiminnat niin kun laittaa omia resurssejaan, mihin ne laittaa niitä resursseja. Ja sitten mä katson, että koska ihmiset on alttiimmilla ottamaan vastaan Jeesuksen, niin mä huomaan, että näin aina kohtaa. Ja mä usein kirkonkin nuorisotyössä huomannut sen, että otetaan nyt ihan varovasti ja kyllä sitten ajan myötä tulee se hetki, että sitten se usko syventyy ja muuta. Kun ihminen saa kutsun Jeesukselta, niin mitä aikaisemmin hän sen kutsun saa ja mitä aikaisemmin hän sille tielle löytää, sitä paremmin se Jumalan suunnitelma hänen kauttaan tässä maailmassa voi toteutua. Ja usein Jumala tahtoo antaa sen kutsun ihan vaikka 7-vuotiaalle tai 13-vuotiaalle tai 16-vuotiaalle. Ja meidän tehtävä ei ole olla estämässä sitä työtä, mitä Jumala tahtoo näiden ihmisten kautta tehdä. Mun työnäky on tällä hetkellä herätyksen 4 aaltoa. Se ei ole mun keksimä työnäky, vaan se on idea, joka syntyy ensimmäisen ja toisen Kristuspäivän välisenä aikana. Moni teistä saattaa muistaa Hannu Hatanpää ja Kristuspäivän, joka järjestettiin Turussa vuonna 2008. Hannu oli Jumalan mies, jolle Jumala oli asettanut selkeän tehtävän ja vision koota kristityt yhdessä rukoilemaan. Ja ensimmäinen Kristuspäivä vietettiin Turun jäähallissa vuonna 2008. No sen jälkeen niitä Kristuspäiviä alettiin sitten suunnittelemaan lisää ja toinen Kristuspäivä järjestettiin Tampereella. Ja siinä porukassa, joka suunnitteli tätä toista Kristuspäivää Tampereelle, siinä rukouksessa syntyi näky herätyksen 4 aallosta, jotka koskettaa meidän maata. Ja mä oon saanut nähdä ja tuntea sen, että vaikuttaisi siltä, että tämä näky on totta. Ja ne sen näyn mukaiset aallot on ensinnäkin kristittyjen yhteinen rukous. Siitä kaikki lähtee. Sitten siihen näkyy kuuluu se, että meidän tulee synnyttää uusia yhteisöjä ja uusia seurakuntia tähän maahan. Siitä seuraa se, että tulee uusi evankelioinnin aalto. Tämä maa täytyy evankelioida uudestaan. Me ollaan pitkään oltu kasvatuskristillisyyden maa, jossa on ollut se onnellinen tilanne, että koulut, pyhäkoulut, perheet on välittänyt sanomaa Jeesuksesta eteenpäin. Nyt meillä on tullut sukupolvi, puhutaan siis tämän päivän noin 30-50-vuotiaista ihmisistä, jotka ei ole välittänyt sitä sanomaa omille lapsille näin isossa mittakaavassa. On tullut katkos. Ja tämän päivän nuoret on sellaisia, että heillä saattaa olla rukoileva isovanhempi tai isoisovanhempi, mutta heillä ei ole siinä perhepiirissä ollut ketään, joka kertoo Jeesuksesta. Ja siksi nyt ei ole kasvatuskristillisyyden aika, vaan nyt on tämän maan uudelleen evankelioinnin aika. Ja se on tämän herätyksen näyn 3. aalto. Ja 4. on se, että tämä maa tulee osalliseksi tehtävästä, joka on maailmanlaaja. Me osallistutaan lähetystehtävään, koko maailmaa koskettavaan lähetystehtävään. Rukous, uusien yhteisöjen ja seurakuntien rakentaminen, tämän maan uudelleen evankeliointi ja lähetystehtävä. Ja nämä aallot kulkee osittain kronologisesti, 1, 2, 3, 4, mutta nämä on kaikki myös totta yhtä aikaa. Ja nämä kaikki yhdessä aiheuttaa sen herätyksen, josta me saadaan jo tällä hetkellä olla osallisia. Rukous. Herätykset ei koskaan pompsaada tyhjästä. Kun me katsotaan kirkkohistoriaa, niin me saatetaan nähdä, että no tuli joku saarnamies ja sitten alkoi porukkaa lakomaan ja tuli herätys. Saattaa ulkoisesti jotkut tilanteet näyttää siltä, mutta se ei ole se todellinen kuva. vaan jokaista suurta herätystä, mitä vaikka Euroopan tai Pohjois-Amerikan historiassa on saatu viimeisen 400 vuoden aikana todistaa, on edeltänyt Jumalan antama esirukoustehtävä. Siis se, että ihmiset on kokoontunut Jumalan kutsusta rukoilemaan herätyksen puolesta. Ja mä itse yksi päivä järkytyin lukiessani apostolien tekoja. Mä luin apostolien tekojen 6. lukua ja mä luin siellä, mitä apostolit kertoo omasta tehtävän kuvastaan. Apostolien tehtävän kuva nimittäin paljastetaan apostolien tekojen 6. luvussa, kun apostoleilla on ongelma. He ei pysty keskittyä heidän omaan työhön, koska heillä on kaikenlaista muuta duunia, mitä heidän täytyy tehdä. Ja siksi tehdään innovaatio, keksitään diakonin virka. Ja siis keksitään tämmöinen tehtävä seurakuntaan, että meidän ei tarvitse hoitaa tätä hommaa. Ja niinpä apostolien tekojen 3. ja 4. luvussa apostolit sanoo näin. Valitkaa siis, veljet, keskuudestanne 7 hyvämaineista miestä, jotka ovat hengen ja viisauden täyttämiä. Siinä on siis kirkon diakoniatyöntekijöiden virkakriteerit. Hengen ja viisauden täyttämiä ihmisiä. Niin me asetamme heidät tähän tehtävään. Ja sitten apostolit paljastaa oman virkansa tehtävän kuvauksen. He kertovat, silloin me voimme omistautua rukoukseen ja Jumalan sanan jakamiseen. Tämä on siis Raamatun mukaan apostolien tehtävä, työtehtävä, rukoileminen ja Jumalan sanan jakaminen. Ja me voisin jollain tavalla ajatella, että tämän pitäisi olla ehkä niin kuin tämän päivän pastoria ja julistajia sellainen niin kuin ohjenuora myös, että se tarkoittaa siis tätä. Usein sen Jumalan tahdon toteutumisen esteenä meidän seurakunnissa ja meidän työssä on se, että me ei luoteta tähän prosessiin. Me ei luoteta siihen, että rukous on kristillisen seurakunnan tärkein tehtävä. Ja se on jokaisen kristityn tärkein kutsumus. Ja se on tietty semmoinen epäuskon merkki, että usein silloin, kun meidän pitäisi rukoilla, niin me tehdään asioita. Koska me ollaan opittu se, ja maailmassahan pätee se lainalaisuus, että me ollaan tehokkaita silloin, kun me tehdään paljon asioita. Silloin me saadaan jotain konkreettista aikaan. Mutta Jumalan valtakunnan lainalaisuudet on erilaisia. Jumalan valtakunnassa rukous on kaikista tehokkain työ. Ja jotta me voidaan elää sen mukaan, niin meidän pitää luottaa Jumalaa. Meidän pitää luottaa siihen, että me tehdään sitä, mitä Jumala kutsuu meitä tekemään, silloin merkitystä. Ja jokainen herätys, mikä syntyy, Jumala käyttää siinä työkalunaan sitä, että uskovat tekevät työtään. He rukoilevat. Ja oikeastaan kaikista tärkein rukous on se, minkä Jeesus opettaa meille Isä meidän rukouksessa. Jeesus opettaa, tapahtukoon sinun tahtosi. Se on oikeastaan semmoinen niin kuin antautuminen Jumala edessä. Tapahtukoon sinun tahtosi on se antautuminen Jumalan edessä. Et ei niin, että mitä minä haluan, vaan se mitä sinä haluat, se on parempaa. Ja se on sen tunnustamista, että kuka se kaikki valtias on. Kuka tietää, mikä on parasta. Onko se minä vai onko se Herra? Ja usein me halutaan siunaus meidän suunnitelmille. Ja meidän rukoukset on usein sellaisia, että Herra, mä haluan toteuttaa näitä mun hengellisiä unelmia. Me ajatellaan, että ne on niin kuin hurskaita rukouksia, kun ne on hengellisiä rukouksia. Että oi Herra, mä haluaisin saarnata suurille kansanjoukoille ja oi Herra, mä haluaisin tehdä sitä, tätä ja tota. Mutta Herran mielen mukainen rukous ei ole rukous, jossa pyydetään Jumalaa siunaamaan meidän suunnitelmat. Vaan Jumalan mielen mukainen rukous on, Herra, tapahtukoon sun tahtos. Ja jos sä haluat, niin anna mun olla osa niitä sun suunnitelmia. Sillä tavalla, miten sä tahdot. Ja tähän rukoukseen mä haluan rohkaista meistä jokaista, koska tää on äärettömän voimallinen rukous. Silloin me suostutaan siihen, mitä Jumala tahtoo tehdä. Jumala on siitä hauskaa, että Jumalahan pystyy tekemään kaiken. Mutta koska hän on rakkaus, niin hän jostain syystä haluaa, että me aika yksinkertaiset ja onnettomat kaverit ollaan mukana siinä, minkä Jumala pystyy tekemään. Ja mä en oikeastaan keksinyt siihen mitään muuta syytä kuin se, että Jumala rakastaa meitä ja hän haluaa tehdä hänen suunnitelmansa yhdessä meidän kanssa, koska hän rakkautensa tähden haluaa elää yhdessä rakastamiensa ihmisten kanssa. Siksi meidän ei myöskään tarvitse ottaa stressiä Jumalan työstä. Me otetaan jalka pois jarrulta, Jumala painaa kaasua. Niin homma toimii. Ja tämä on herätyksen ydin. Rukous, rukous, rukous. Se on sun tärkein tehtävä Jumalan pellolla. No sitten se toinen herätyksen aalto on yhteisöt. Hilja Aaltonen on kirjoittanut hienon runon Anna sade Jumala. Se on ihan mahtava. Anna sade Jumala. Ja mä joskus näin semmoisen kuvan, että et Jumala antoi sitä sadetta ja sitten se valui maahan ja meni viemäreihin ja meni tonne pelloille ja se oli niin kuin siinä. Ja mä ajattelen, että se liittyy siihen, että usein me mietitään, että niin kuin Hiljakin runoili, että miksi taivas pidättää, miksi taivas pidättää. Me tarvitaan astioita, joihin se sade otetaan talteen. Me tarvitaan yhteisöjä ja seurakuntia, jotka on ehjiä ja jotka pystyy ottamaan sen, mitä Jumala haluaa antaa. Ei Jumala tahdo pidättää sadetta, mutta Jumala ei myöskään halua, että se sade menee viemäreihin tai imeytyy maahan, vaan hän haluaa, että on ehjiä astioita ottamaan vastaan se sade, jottei se valu hukkaan. Jeesus sanoo Pietarille, kaitse minun lampaitani. Ja nyt tulee ehkä vähän semmoinen nuhtelevakin sana seurakunnille. Tämä löytyy nimittäin Hakkain kirjan sen ensimmäisestä luvusta. Joskus nimittäin seurakunnat unohtaa sen, kenen lampaista Jeesus on kutsunut meitä olemaan vastuussa. Me ei aina muisteta sitä, että meidät on laitettu kantamaan vastuuta Jeesuksen laumasta, vaan me saatetaan alkaa kuvittelemaan, että se onkin meidän lauma. Ja tämä saattaa muodostua herätyksen esteeksi. Hakkain kirja ensimmäisessä luvussa Jumala sanoo näin. Te odotatte paljon, mutta saatte vähän. Jakeesta 9. Te viette sadon kotiinne, mutta minä puhallaan sen pois. Miksi, kysyy Herra Sebaot? Siksi, että kukin teistä ajattelee vain omaa taloaan, vaikka minun temppelini on raunioinen. Sen vuoksi taivas ei anna teille kastettaan, eikä maa satoaan. Minä olen kutsunut kuivuuden maan päälle, vuorille ja viljapelloille, viinitarhoihin ja olivitarhoihin, kaikille viljelyksille, niin ihmiset kuin eläimetkin nääntyvät, eikä kätten työ enää menesty. Miksi taivas pidättää poutapilvet nyt vain näen? Koska me ajatellaan meidän omia taloja, kun meidän pitäisi rakentaa Herran temppeliä. Olkoon tämä sana Suomen seurakunnille. Jumala tahtoo, että meidän seurakunnat on yhteisöjä, jotka toimii astioita jaloa käyttöä varten. Ja pari viikkoa sitten, tämä on itse mulle niin kuin ajankohtainen prosessi, koska mä oon viimeiset 8 vuotta itse rakentanut hengellistä yhteisöä. Se ei ole mun ydinkutsumus, ei ole olla paikallispastori, mutta mä oon tehnyt sitä tässä matkan varrella. Ja mä näin semmoisen kuvan, jossa mä näin astian, joka oli niin kuin mun rakentama astia. Ihan hyvä astia. Mutta sitten Jumala näytti, että tämä on hänen astia, että hän haluaisi muokata siitä hänen astian, joka on parempi kuin mun rakentama astia. Ja kirkossa me ollaan rakennettu uusia yhteisöjä. Vapaissa suunnissa on perustettu uusia seurakuntia, jotta myös nuorella sukupolvella olisi mahdollisuus löytää paikka, jossa kasvaa Jeesuksen opetuslapsena. Ja tämä on hyvää työtä. Tätä pitää jatkaa. Ja nyt me ollaan astumassa tämän näyn 3. vaiheeseen, eli Suomen uudelleen evankelioinnin aikaan. Mä oon reilu 30. Mä kuulun Jeesuksen häpeäjien sukupolveen. Ja ne apostoli Paavalin sanat, minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Kristuksen voima. Se on puhutellut mua tosi syvästi. Koska ei mussa ole mitään Jumalan voimaa, jota mä voin antaa toisille. Kenessäkään meistä ei ole mitään Jumalan voimaa, mitä me voidaan antaa toisille. Me ollaan heikkoja astioita, mutta evankeliumissa on Jumalan voima. Jos me pidetään suu kiinni, eikä julisteta Raamatun sanaa, niin se voima pysyy piilossa. Ja siksi Paavali kutsuu meitä, että me ei hävetä evankeliumia. Mutta nyt on nousemassa uusi sukupolvi. Tämän päivän nuoret ei enää samalla tavalla häpeä evankeliumia. Mulle tulee mieleen Daavid ja Goljat, kuinka Goljat isona jättiläisenä haastoi israelilaiset taisteluun. Ja kukaan vanhemmasta sukupolvesta ei uskaltanut lähteä Goljattia vastaan, koska se vaikutti inhimillisesti mahdottomalta. Mutta löytyi nuori poika, jonka ase oli se, että hän luotti Jumalan lupaukseen. Hän luotti siihen, mitä Jumala sanassaan lupasi. Hän ei hävennyt sitä. Hän ei luottanut, että hänessä on voima, vaan hän luotti, että Jumalassa on voima. Ja Daavid voitti Goljatin. Ja tätä tehtävää varten mä näen, että Jumala varustaa tämän päivän nuorten sukupolvea. No sitä mun häpeää niin kuin leimaa osittain se, että kun mä ajattelen sitä, että joku on evankelista, niin mulle tulee ensimmäisenä mieleen tietysti Billy Graham ja toisena sitten Kalevi Lehtinen. Mä ajattelen, että jos joku kutsuu itseään evankelistaksi, niin se korottaa itsensä tavallaan johonkin tällaisen niin kuin superihmisten kastiin. Mutta tässä ajassa Jumala rakentaakin tämän kuvion ihan eri tavalla. Jumala kutsuu tavallisten ihmisten, tavallisten nuorten armeijan, joka on evankelistojen sukupolvi. Ja heidän tehtävä on viedä evankeliumi jokaiselle nuorelle koulumaailman kautta, harrastusten kautta, ystäväverkostojen kautta. Evankelistana toimiminen on jokaisen kristityn tehtävä. Ja me eletään sellaista aikaa, että evankeliumi on tämän päivän ihmisten normaali puheenaihe. Ja mä oon kiitollinen Jumalalle, että hän on varustanut tätä sukupolvea ihan uudenlaisilla lahjoilla. Mun ikäiset ihmiset pitää Jeesuksesta kertomista jopa niin kuin moraalisesti arveluttavana, että jokaisen pitää saada itse sitten niin kuin päättää, että mihin he uskoo ja missä tilassa näistä voidaan puhua. Mutta tämän päivän nuorista yli 3/4 on sitä mieltä, että esimerkiksi kouluissa jokaisella pitää olla oikeus kertoa omasta vakaumuksestaan. Ja meillä on tällä hetkellä tosi vahva vastakkainasettelu työikäisten ihmisten välillä, jotka edustaa tätä Jeesuksen häpeäjien sukupolvea, ja nuorten välillä, jotka katsomuksesta riippumatta on sitä mieltä, että vakaumus ja usko on sellainen asia, josta jokaisella on oikeus avoimesti puhua. Ja mä uskon, että tämän päivän koulut tulee olemaan sellainen paikka, missä evankeliumi tulee leviämään tässä ajassa, kun nuoret ei rohkeasti suostu siihen peliin, minkä aikuiset määrittelee, että on tämä tila, jossa ollaan neutraaleja, vaan nuoret alkaa vaatimaan, että jokaisella on oikeus puhua omasta vakaumuksestaan. On sitten muslimi, on sitten kristitty, on sitten ateisti. Nuoret ajattelee, että heillä on oikeus kertoa omasta vakaumuksestaan. Ja kun tämä tapahtuu, me ollaan siinä tilanteessa, että vastakkainen Daavid ja Goljat. Ja se, jonka puolella on Jumala, elävä Jumala, Jumalan pyhä henki saa aikaan herätyksen. Sen herätyksen 4. aalto tulee olemaan se, että me löydetään lähetystyö uudestaan. Me eletään surullisessa tilanteessa, jossa esimerkiksi evankelis-luterilaisen kirkon viralliset lähetysjärjestöt elää laskun aikaa. Viimeisen 20 vuoden aikana ulkomaille lähetettyjen lähettien määrä on jopa puolittunut esimerkiksi evankelis-luterilaisen kirkon piirissä. Mä en tiedä, miten muissa suuntauksissa tilanne on. Ja jossain ajatellaan jopa, että jos jossain maassa on kerrottu jo Jeesuksesta, niin sinne ei tarvitse enää mennä, että ne pärjää keskenään. Ja mä ymmärrän tavallaan sen ajatuksen, mutta me kristityt ollaan lähetettyjen joukko. Meidän identiteetti on olla lähetettyjä. Ja mä ajattelen, että ei ole mahdollista olla kristitty osallistumatta lähetystehtävään, koska se on se tehtävä, jonka Jeesus kirkolleen antoi. Ja nämä 2 asiaa, evankeliointi ja lähetys, kulkee käsi kädessä. Meitä kutsutaan sekä kertomaan siellä, missä me ollaan, Jeesuksesta, mutta meitä kutsutaan myös sinne, mihin meidät kutsutaan menemään, niin menemään ilosanoman tuojan askelissa. Matteuksen evankeliumin luvussa 28 Jeesus kokoaa ne seuraajat ja sanoo heille, että menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. En ole myöskään kreikan kielen asiantuntija. Olen kyllä tenttinyt yliopistossa kreikan tentit ja siellä opin sen, että se kreikan sana, joka on suomeksi käännetty menkää, niin se ei oikeastaan ole semmoinen käsky, että no niin menkääs nyt sitten, vaan se voisi paremminkin kääntää, että kun te menette mennessänne, tehkää kaikki kansat Jeesuksen opetuslapsiksi. Kun te kuitenkin menette, niin siinä samassa tehkää. Ja mä ajattelen, että se tämän päivän lähetystyö ei välttämättä ole sitä, että meidän täytyy rukoilla jokaisen sitä, että Jeesus, mihin mun nyt pitää muuttaa sun työhön. Se voi olla sitäkin, että Jeesus ilmoittaa, että nyt lähet tonne tekemään tota. Mutta se voi olla myös sitä, että hei, mä sain opiskelupaikan Lappeenrannasta. Mun työnantaja lähetti mut Saksaan IT-alalle. Mä löysin puolison Etelä-Amerikasta. Nämä on kaikki Jumalan tapoja lähettää meidät. Ja siinä toteutuu se Jeesuksen antama tehtävä. Mennessänne tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. On herätyksen aika. Ja se herätys on käynnissä Suomen ja Euroopan nuorten parissa. Mutta tämä herätys, mikä on nyt käynnissä, on erilainen kuin aikaisemmat herätykset. Ja meidän tulee nöyrinä ottaa se vastaan sellaisena kuin se on. Sillä herätyksellä ei ole johtajaa. Se ei määrity johonkin tiettyyn kirkkoon tai maantieteelliseen paikkaan, vaan se syttyy samanaikaisesti eri puolilla Eurooppaa ja mahdollisesti eri puolilla maailmaa. Ja sen tarkoituksena on tehdä tästä kadotetusta sukupolvesta, joka on kyllästynyt tähän vanhemman sukupolven määrittelyyn, että te ette saa pitää esillä teidän vakaumustanne. Siitä tehdään Jeesuksen armeija, joka Pyhän Hengen voimassa vie sanoman Jeesuksesta kaikkialle maailmaan. Ja jokaisella teistä on paikka tässä tehtävässä. Jos ei se ole muu, niin se on ainakin esirukoileminen. Se on ainakin lähettäminen. Se on ainakin evankeliumin eteenpäin vieminen. Se on paikallisessa yhteisössä toimiminen niin, että se on ehjä astia, jossa Jeesus saa koota hänen lampansa.
Ja isä, kiitos, että saadaan ihan kaikki nämä rukousaiheet, mitkä täällä laatikossa on, niin tuoda sinun pyhien kasvien eteen. Herra, me tuodaan myöskin meidän sydämissä olevat rukouspyynnöt, ihan myöskin heidän, jotka ovat lähetysten ääressä. Kiitos, elävä Jumala, että sinä vastaat rukouksiin. Herra, kiitos, että saamme siunata kansaasi Israelia, julistaa rauhaa Jerusalemille. Ja Herra, sinä itse olet takeena omaisuus kansasi eteenpäin menemiseen. Ja se, että mitä Raamattuun on kirjoitettu, että se tulee myöskin viimeistä piirtoa myöden toteutumaan. Herra, me kiitetään sinun uskollisuudestasi ja armostasi omaisuus kansasi kohtaan. Ja Herra, myöskin kärsivä seurakunta maailmanlaajuisesti. Tässä me pyydämme, että Herra, ojenna kätesi heidän ylleen. Ja niin yksilötaholla kuin ihan seurakunnittain ja maittainkin, sinä kun kuljet pienen ihmisen lähelle, sinä tuot sen väkevän avun, mitä he tarvitsevat. Me siunataan niitä herätyksen tulia, Jumalan tulia, jotka syttyvät meidän elämässämme ihan koko tässä maassa ja maailmanlaajuisesti. Ja Herra, sinä olet se, joka tulesi sytytät. Sinä olet se, joka myöskin seurakuntasi viet eteenpäin. Ja näin saadaan iloita siitä, mitä tekee kaikki valtias, jolla on valtava halu sielujen pelastukseen. Kunnia Jumalalle. Ja sitten Herran siunaus yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valaiskoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.
Radio Day.